Από την ημέρα που έχουμε να ειδωθούμε, δηλαδή προ 15 ημερών, μεσολάβησαν γεγονότα στην πατρίδα μας, όπως ξέρετε, και συγκεκριμένως η υπόθεση των εκλογών. Και πρώτων εκλογών και μετά τα εκλογάς και μέχρι απόψε το βράδυ, πολλοί άνθρωποι, άλλοι φιλικά, άλλοι από περιέργεια, άλλοι από άλλες διάφορες γνώμες και αιτίες, θέλησαν να εκμιεύσουν κατά κάποιον τρόπο τη γνώμη μου αναφορικώς με τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών. Δεν ξέρω, όσοι είμαι θα μαζί πολλά χρόνια, θα γνωρίζετε ότι πάντοτε αποφεύγω να ομιλώ για θέματα πολιτικής, με την πεποίθηση ότι μάλλον είναι θέματα του Θεού αυτά και της καταστάσεως του ανθρώπου και όχι άλλων παραγόντων. Φρόντισα να το αποφύγω κατά κάποιον τρόπο. Όμως οι χριστιανοί, εκτός των άλλων, οι οποίοι, διότι πλειοψήφισε το ψηφοδέλτιό τους, δεν απασχολούνται, χαίρονται και απολαμβάνουν αυτά που απορρέουν από μια νίκη. Οι άλλοι, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό των χριστιανών, που ετάφησαν όλες οι φιλοδοξίες τους και οι προσπάθειές τους, διακατέχονται από έναν φόβο, από μια αβεβαιότητα, τα έχουν κατά το δι λεγόμενο οι περισσότεροι χαμένα. Τώρα είναι αλήθεια ότι ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο πλειοψήφισε για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, παρουσιάζεται, και είναι φυσικό να βρισκόμαστε μπροστά στο άγνωστο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα προκύψει, τι θα βγει. Θα βγει καλό, θα βγει άσημο, ξέρω εγώ. Εάν τους ρωτήσεις τους ανθρώπους αυτούς και τους πλησιάσεις, θα δεις ότι όλοι φιλοδοξούν και θέλουν το καλό της πατρίδος, το καλό της Ελλάδος. Τώρα, αν θα κατορθώσουν ή όχι με το σύστημά τους, με τις επιδιώξεις των και γενικά να αποδώσουν αυτό το οποίο φιλοδοξούν, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι ξεκινούν από κακή βάση με σκοπό εκ προημίου να καταστρέψουν τα πάντα. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα ποτέ. Αδιαφόρως τώρα εάν γελαστούν ότι είχαν τις δυνάμεις, ότι αυτό ήταν το σύστημα που έπρεπε να επικρατήσει και να κάνει των λαών των ελληνικών ευτυχισμένων κλπ. Και να ξεγελάστηκαν οι άνθρωποι. Έτερων εκάτερων. Περισσότεροι όμως εκ των χριστιανών, και οι οποίοι έδωσαν και την ψήφο τους σε χριστιανικά ψηφοδέλτια, βρίσκονται σαν να έχουν κηδεία και δεν ξέρουν τώρα τι γίνεται και πώς να πολιτευτούν, και αμαρτάνουν σε ένα βαθμό, διότι πολλοί παίρνουν θέση σε συζητήσεις, ομιλούν, κατηγορούν και αναζητούν την ευθύνη σε πρόσωπα. Σήμερα μίλησα με έναν από το Άγιον Όρος και του είπα, πέσε σε παρακαλώ στους πατέρας να προσευχηθούν. Γιατί, μου λέει. Του λέγω, μετά από εκλογές ήμεθα, σε ένα καινούριο σύστημα μπροστά ήμεθα. Λέγει, δικτακτορία έγινε. Λέγω, όχι. Δεν εψήφισε ο λαός. Δεν ψήφισε. Θα έχει τα επακόλουθα, μου λέει. Κλείς την περίπτωση αυτή. Κατάπια τη γλώσσα μου και δεν πρόσθεσα τίποτα. Ο λαός ψήφισε, αυτή την παράταξη ήθελε, το πρόγραμμα το ήξερε εκ προημίου. Του λέγω στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, κάνετε, του λέω, μια προσευχή, διότι αν παραδεχτούμε ότι είναι ξερά και θα καούνε, υπάρχουν και κάτι μισόχλωρα στη μέση που δεν θα πρέπει να καούνε. Καλά, μου λέει, αν το πας εκεί έχεις δίκιο. Όμως εγώ στάθηκα σε εκείνο το πρώτο. Δεν ψηφίσατε? Όσον οι περισσότεροι θέλουν αυτόν, ποιος είσαι εσύ τώρα που πενθοφορείς και έβαλες με σύστιο σημαία? Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τραβάει τώρα παρακάτω. Πώς πρέπει εμείς να σκεφτόμεθα και πώς πρέπει εμείς να πολιτευτούμε επάνω στο θέμα αυτό, αν παραδεχτούμε ότι σε οποιαδήποτε μερίδα κι αν βρισκόμαστε, είτε των αποτυχημένων είτε των επιτυχημένων, διότι και αυτοί οι επιτυχημένοι έχουν κάποια ευθύνη γενικότερα ενώπιον αυτής της καταστάσεως. Έχουν ευθύνη, όπως και οι αποτυχημένοι, εφόσον ζουν στο ίδιο περιβάλλον μέσα και επηρεάζονται από τα γεγονότα, από τη συμπεριφορά, από τους νόμους που θα γίνουν, πράγματα, θάματα, έχουν και αυτοί κάποια υποχρέωση. Ο δε χριστιανός έχει πολλαπλή υποχρέωση. Ο χριστιανός, για το χριστιανός ξέρει πάντοτε περισσότερα από ό,τι ξέρει όλη η σοφία του κόσμου. Και το χριστιανός ξέρει και ομιλεί και με κάποιον άλλον, που η σοφία του κόσμου τον παραγνωρίζει αυτόν τον άλλον, τον παράγοντα αυτό που λέγεται Θεός, τον παράγοντα αυτό που λέγεται Χριστός, τον παράγοντα αυτό που λέγεται θρησκεία, Ευαγγέλιο κλπ. Και στέκεται στην καλή του θέληση, που δεν την αμφισβητώ ποτέ, στέκεται στη σοφία του, στη γνώση του, στην επιστήμη του. Αλλά δεν είναι μόνο μέχρι εκεί το θέμα. Γι' αυτό έλεγα απόψε το βράδυ, παρασυρώμενος έτσι από την νοοτροπία που επεκράτησε μετά τας εκλογάς στους χριστιανούς ως επιτοπλίστων, να έλεγα δυο λόγια στο σημείο αυτό. Μήπως και τους εαυτούς μας τοποθετούσαμε στη θέση που πρέπει να τοποθετήσουμε και γενικότερα θα μπορούσαμε να ωφελήσουμε την πατρίδα μας. Μέσα στην πατρίδα μας υπάρχει η Εκκλησία, γιατί ορισμένοι παρεξηγούνται. Δεν εννοείται πατρίς χωρίς Εκκλησία. Ούτε η Εκκλησία είναι τα ντουβάρια, είναι η πατρίδα. Μην ακούτε αυτούς που ζητάνε χωρισμό, να φύγει η Εκκλησία από την πολιτεία, η πολιτεία να φύγει από την Εκκλησία. Κάνουν λάθος πολλοί. Εμείς να ευχόμεθα να μην φύγει ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Εμείς θα ευχόμεθα να μην φύγει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε αυτοί μπορούν να ζήσουν, ούτε οι άλλοι μπορούν να σταθούν. Και οι δύο πρέπει να συνυπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί όχι από το Θεό, ούτε από αυτούς που δεν πιστεύουν, από τους χριστιανούς. Χριστιανοί είναι εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση. Μη πανικοβάλλεστε λοιπόν. Χριστιανός ίσον μεγαβόμβα. Διάβαζα ότι έχουν εφεύρει μια ρουκέτα με 10 κεφαλές, 210 μέτρα μάκρος, 24 πλάτος και 90 τόνους βάρος. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι αστείο μπροστά σε ένα χριστιανό που θα γονατίσει και θα πει: Κύριε Ιησού Χριστέ, μη μας παραδώσεις. Αυτό είναι αστείο. Τίποτα. Φρίγανο. Θήκη. Τι να σου το πω, δεν παρέχω λόγους. Σαπουνόφουσκα. Είναι αυτό μπροστά σε ένα χριστιανό που θα γονατίσει στην καλύβα του μέσα και θα σκώσει τα χέρια και θα πει στο Χριστό με δακρυσμένα τα μάτια: Χριστέ μου, μη μας παραδώσεις. Τίποτα δεν είναι αυτό. Μη πανικοβάλλεστε λοιπόν. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν θα είμεθα σε αυτή την κατάσταση εάν θέλαμε να καταλάβουμε ότι εμείς εξαρτώμεθα από τον Χριστό και από τον ουρανό και όχι από τη γη. Κυκλοφορούν θεωρίες πολλές ότι να κουνηθούμε για να μας κουνήσει. Τίποτα. Άμα δεν μας κουνήσει αυτός, δεν κουνιόμαστε εμείς. Και οσοδήποτε να κουνηθούμε εμείς, όταν αυτός δεν εγκρίνει για λόγους που αυτός ξέρει, τίποτα δεν γίνεται. Και όταν αυτός εγκρίνει για λόγους που αυτός ξέρει, όλοι πηγαίνουν στην άκρη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εάν θέλαμε και εκκλησιαστικός και, να βάλω μια λέξη, πατριδικός, για να έχω ομοφωνία, εξετάζοντας και τα γεγονότα της πατρίδος μας, πώς επέρασε διαπυρός σε σιδήρου σε χειρότερες εποχές, θα βλέπαμε ότι μόνον όταν εφεύγαμε από τον Χριστό είχαμε τις ζημιές, και όταν επιστρέφαμε στον Χριστό θαυματουργικό το τρόπο και μας εσκέπαζε και μας υποστήριζε. Ακόμη δε, εμείς το νέο Ισραήλ που δεν έχουμε βάλει το χέρι μας στο αίμα του Χριστού, για το οποίο αυτό Ισραήλ είπε ο Χριστός στις παραμονές του πάθους του, που το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι νυν ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου όταν είδε τους Έλληνας. Αν θέλαμε, λέω, εμείς να εξετάσουμε ότι είμαστε ο νέος Ισραήλ και να διαβάζαμε τη ζωή του παλαιού Ισραήλ, θα βλέπαμε πότε ο παλιός Ισραήλ έπεφτε στα χέρια των εχθρών, πότε εξουθενείτο, πότε ταπεινώνετο, πότε εχάνετο και πώς αναστήνετο. Με τίποτα όπλα, με τίποτα δυνάμεις. Αν διαβάσετε δε στους Κριτάς την περίπτωση του Γεδεών, που τότε είχαν κλείσει τα πάντα επί κακό, που έστειλε έναν άγγελο και είπε στο Γεδεών, έναν άνθρωπο που αλώνιζε, να ετοιμαστεί να κάνει στρατό να πολεμήσει. Ποιος? Ένας αδαής, ούτε στρατηγός ούτε τίποτα. Και έκαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτός μια επιστράτευση και μάζεψε 30.000. Είναι πολύ, του λέει. Λιάλισατε εκατομμύρια. Μυρμηγιά. Η πολύ, του λέει, 30.000. Πες, του λέει, να τρέξουνε κάτω στο νερό, και όσοι πιούνε νερό όπως πίνουν οι σκύλοι, αυτού να τους βάλει στην άκρη. Όσοι γονατίσουν και κάνουν και λοιπά, να τους αφήσει να φύγουν. Και βγήκανε 300. Οι άλλοι ήσαντε βουτυρόπαιδα, κουραμπιέδες. Με τους 300 πού να πάω? Αυτό που σου λέω εγώ. Και με τους 300 αυτούς και με 300 σταμιά στο χέρι αντί για πυροβόλα, σταμιά στο χέρι και με μια λαμπάδα στο χέρι, κατέλαβαν το στρατόπεδο αμαχητή. Άκουσαν οι αντίπαλοι ότι διώκονται και συγκρούστησαν μεταξύ τους. Σε έβαλε ένα φόβο και συγκρούστησαν μόνο. Και πήγανε αυτοί, σπάσαν τα σταμιά μόνο, και πήγανε αυτοί και κατέλαβαν το στρατόπεδο. Έχετε διαβάσει ποτέ σας τέτοια πράγματα? Έχετε διαβάσει σε επιχειρήσεις του Ισραήλ που έρνηνε λιθάρια από τον ουρανό ο Θεός εναντίον των εχθρών? Το έχετε διαβάσει? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο Ιεχωβά. Αυτός είναι. Δεν άλλαξε ο Θεός. Είναι ο ίδιος. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Ο Χριστός δεν αλλάζει. Αλλά αν δεν αλλάξουν οι άνθρωποι, δεν ευθύνεται ο Χριστός. Το καλογεράκι αυτό μου είπε, εσείς την προκαλέσατε. Δεν είναι, λέει, δικτακτορία. Κατά συνέπεια, εμείς θα φροντίσουμε τώρα να λύσουμε το θέμα. Λόγω των αμαρτιών μας έχουμε υποστεί ό,τι έχουμε υποστεί σαν φιλή τόσα χρόνια, και θα υποστούμε στη συνέχεια πάλι λόγω των αμαρτιών μας. Εάν εμείς όμως θελήσουμε να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε, οποιοδήποτε να είναι, το μεγαλύτερο λιοντάρι να είναι πάνω, ο μεγαλύτερος σατανάς να είναι πάνω, ο μεγαλύτερος αντίχριστος να είναι πάνω, φοβάσαι. Μην ακούτε τους ανθρώπους που λένε ότι θα βρούμε χριστιανούς να μας κυβερνήσουν. Πού να τους βρεις? Υπάρχουν χριστιανοί. Μέτρησέ τους με τη μεζούρα του Χριστού, όχι με τη μεζούρα τη δικιά μου, που βγάζω το ράλι μασόνο παραδείγματι, και ο δικός μου δεν είναι, είναι εντάξει ο δικός μου. Αλλά εγώ τον βγάζω, είναι εντάξει ο δικός μου. Αλλά εν σχέση με του Θεού τη ζυγαριά, μήπως δεν είναι εντάξει ούτε ο δικός μου? Είδα χθες ένα φίλο του Ορθοδόξου τύπου που παρουσιάζει, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου μασόνος, με φωτογραφίες κλπ. Παράξενα πράγματα. Πού να πας τώρα και πού να κουμπίσεις, πού να πιαστείς. Το θέμα λοιπόν δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι στην Α Τιμοθέου Β 1. Εκεί είναι το θέμα, το οποίο το έχει θέσει ο Παύλος από των ημερών του. Θέλετε λέει, να έχετε ησυχία, θέλετε να περνάτε καλά, θέλετε, άσε αυτά, δεν σε βλάπτουν αυτά τα πράγματα. Φροντίστε να είστε με το Θεό και να προσεύχεστε στο Θεό όλα αυτά τα θηρία να τα τιθασεύσει, για να έχετε ζωή ησύχιον και αγαπημένη. Οι πιστοί και αυτοί οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν θέτουν εις τον Θεόν, αλλά θέτουν εις τους ανθρώπους την πεποίθηση να μην κανονίσει ο Θεός, να κανονίσει ο άνθρωπος. Και εκεί τα μπλέκουμε και από απαγοήτευση σε απαγοήτευση πηγαίνουμε. Δεν φταίει ο Θεός. Ακούστε τι λέγει ο Παύλος. Παρακαλώουν πρώτον πάντων να κάμνετε δεήσεις προσευχάς, παράκλησης, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση. Γιατί είναι διάγομεν βίων ησύχιον και ατάραχων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Το ρώτησε στο Θεό για αυτά που γράφεις, Παύλε? Το ρώτησε. Και τι σου είπε? Τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστε θέλει να σωθώσει πάντα οι άνθρωποι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθώσει. Ποιος μπορεί λοιπόν τώρα να τροποποιήσει αυτό το άφρο και να βρει έναν τρόπο άλλων δικών του και να συμβιβάσει τις αδυναμίες του και να συμβιβάσει τις νόμες του? Λέγει να προσευχηθούμε υπέρ πάντων ανθρώπων πρώτα. Δεν λέει υπέρ βασιλέων πρώτα, δεν το φέρνει από σκοπού μπροστά, αλλά υπέρ πάντων ανθρώπων, γενικά για όλους τους ανθρώπους. Υπέρ βασιλέων. Για ποιους βασιλείς, Παύλε? Αυτοί είναι όλοι άθεοι. Και οι δικοί μας σήμερα, αλλά και τότε είναι αβάφτιστοι οι άλλοι. Και αναφέρει ένα ωραία σαπάνω στο θέμα αυτό και κάνει τη διάκριση, το βρήκα και σας το λέγω. Βασιλείς καν γάρ και άπιστοι είναι οι βασιλείς. Να προσεύχεστε λέει για βασιλείς, έστω κι αν είναι άπιστοι οι βασιλείς. Όμως πρέπει να ευχόμεθα δι' αυτούς. Τότε γάρ, όταν Απόστολος έγραφε ταύτα, άπιστοι βασιλείς εσύν. Δεν υπήρχαν πιστοί βασιλείς. Και όταν λέει τότε ο Παύλος, για αυτούς τους απίστους να προσεύχεστε. Γιατί ο Θεός θα τους αγκαρέψει. Ο Θεός θα τους επιστρατεύσει αυτούς. Και θα σας εξυπηρετήσουν, θα σας σκεπάσουν. Εμείς κάνουμε έτσι? Όχι, δεν κάνουμε έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι μείναμε 400 χρόνια υπό τους Τούρκους? Το ξέρουμε όλοι, ε. Ξέρετε ότι το Άγιον Όρος δεν υπέστη ούτε μία αναμοιχήν 400 χρόνια? Ξέρετε ότι υπάρχουν χρυσόβουλα και μολυβδόβουλα υπέρ του Αγίου Όρους? Δηλαδή τι είπα να πει αυτό? Η Παναγία φύλατε το Άγιον Όρος με τους Τούρκους και έπαθε καμιά ζημιά. Όταν ήρθαν οι δικοί μας σήμερα και ελευθερώθημεν, κινδυνεύει το Άγιον Όρος. Τώρα μάλιστα θα ακούσετε πολλά πράγματα και για την Εκκλησία και για τον μοναχισμό. Κινδυνεύει από χριστιανούς και δεν κινδύνευσε από τους Τούρκους. Ξέρετε ότι το όρος Σινά, ο άλλος φάρος της Ορθοδοξίας, δεν έχει υποστεί αμοιχήν ποτέ από κανέναν. Ούτε Πέρσε, ούτε Χοζρόης, ούτε δεν πείραξε κανείς. Ξέρετε ότι υπάρχει ολόκληρο χρυσόβουλο με την μπαλάμη του Μωάμεν σφραγισμένο, μην πειράξετε το μοναστήρι αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει του μεγάλου Ναπολέοντος ολόκληρο υπογεγραμμένο, μη πειράξετε το μοναστήρι αυτό, και δεν έχει υποστεί αμυχήν 1500 χρόνια που είναι 1600. Τι πάει να πει αυτό? Ότι το παν εξαρτάται από τις αμαρτίες μας, δεν εξαρτάται από την δύναμη ή από τα τεχνάσματα ή από τη σοφία του Θεού. Εάν λοιπόν εμείς προσευχόμεθα για αυτούς, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, διότι κάνουμε δύο δουλειές όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για αυτούς: για τους αθέους, για τους ηλιστάς, για τους μαρξιστάς, για τους μασόνους, για τους αιρετικούς κλπ. Πρώτον, ο ίδιος δεν υποπίπτει στο αίσθημα της δικαιοσύνης του, και δεύτερον, ωφελεί αυτόν που είναι στην πλάνη. Ωφελεί αυτόν που είναι στην πλάνη. Αυτό το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι. Τον άνθρωπο να το βάλει στο μπουφέκι. Αν ήταν δυνατόν να το κάνει, 1.000.000 κομμάτια το ράλι που είναι μασόνος. Ή άλλο, ξέρω εγώ τι. 1.000.000 κομμάτια. Το ρώτησε στο Χριστό που εσταυρώθηκε αυτόν, αν του αρέσει αυτό που σκέφτεσαι εσύ. Και αν συμφωνεί ο Χριστός μαζί σου, το ρώτησε. Δεν έχεις αίμα εσύ. Δεν έχεις. Ή εδιάβασες αγίων ανθρώπων γνώμες. Πώς πρέπει να σκεφτόμεθα έναντι αυτών των θηρίων, έναντι αυτών των ανθρώπων? Πώς πρέπει να σκεφτόμεθα? Διάβασε καμιά φορά τίποτα? Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μία γνώμη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τι λέγει σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς πρέπει να πολιτευόμεθα? Εντεύθεν, λέγει, ο μακάριος Απόστολος έκλαυσε τους εχθρούς του Χριστού ένα διαλείπτο οδύνη της καρδίας προσευχόμενος. Ξέρετε ότι ο Παύλος προσήφιετο για τους εχθρούς του Χριστού, για τους Εβραίους, που εμείς αν ήταν δυνατό να τους ουβλήσουν. Αυτός προσήφιετο να μην χαθούνε κι αυτοί, Κύριε. Εντεύθεν ο Ιερεμίας ο προφήτης εθρύνει το Ισραήλ και τους θρύνους εγγραφεί ποικίλους κατέλειπεν. Έχετε διαβάσει τους θρύνους του Ιερεμίου? Για ποιον εθρυνούσε ο Ιερεμίας? Για τον λαόν αυτών των απολυμένων των Ισραηλιτικών, τον παρήκοα των ατίθασων που είχε πάει εχμάλωτος κάτω 70 χρόνια λόγω των αμαρτιών του. Εντεύθεν ο Μέγας Μωσής ευώα προς τον Θεό και έλεγε: είμαι να αφείς αυτή στην αμαρτία να φες. Αν πρόκειται, λέει, να τους συγχωρείς αυτούς, χώρεσέ τους. Είδε μη καμέ εξάλληψον εκ της βίβλου σου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ή θα τους συγχωρήσεις κι αυτού, εξεβίαζε το Θεό. Διαφορετικά θα σβήσεις και εμένα, θα πεθάνω κι εγώ μαζί. Παράξενα πράγματα τα. Ποιος από εμάς εγωνάτισε να προσευχηθεί για όλη αυτή την κατάσταση που επρόκειτο να γίνει ή που έγινε? Τίποτα. Μεταξύ μας σοφίες κατεβάζαμε ότι εμείς θα τα υπερπηδήσουμε τα εμπόδια αυτά. Δεν υπερπηδούνται. Είναι τόσο τεχνικά τοποθετημένα και τα ξέρε ο Θεός και τα ξέρε προκειμένου ο Παύλος και τα έγραψε για να μας προετοιμάσει τι να κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βρισκόμαστε. Και συνεχίζει και λέει: και δι έκαστος των Αγίων της αυτής συμπαθίας εχόμενος υπερεδέετο τον άλλον. Όλοι, λέει, οι Άγιοι οι Χριστιανοί την ίδια συμπάθεια είχαν για όλους αυτούς τους απολεσμένους ανθρώπους, τους κακούς ανθρώπους που συμπεριφέρονται άσχημα στους άλλους και εδέοντο υπέρ των άλλων. Ούκουν και εμείς υπέρ αυτών κατόπιν φιλούμεν βαδίζει. Και εμείς, λέει, πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Μη το καθεαυτόν μόνο σκοπόμεν, αλλά και υπέρ του κόσμου προσευχόμεθα. Όχι μόνο, λέει, τον εαυτούλη μας, αλλά και για τον κόσμο, αυτός που ζει στο λάθος. Ελεούντες και εκτήροντες τους εν διαστρόφω βίω ζώντας, γιατί ζούνε σε ζωή διαστροφής, τους βασιλείς. Και καν γαρ άπιστη είναι η βασιλής, όμως πρέπει να ευχόμεθα δι' αυτούς. εισαίρεσιν ενυχημένους, τους εν πλάνη εσφυγμένους, τους εν έθνεση εσκοτισμένους, απλώς τους πάντας ανθρώπους, κατά το προστεταγμένον ημίν υπό του Αποστόλου δε ίσης και προσευχάς πείστε. Αυτό που σας διάβασα, αυτό το λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ο δε Άγιος Ισαάκος Σύρος, ένας άλλος νηπτικός πατήρ, λέει άλλα παράξενα πράγματα. Ακούστε. Καύσης καρδίας, πρέπει να καίγεται η καρδιά σου και να λυπήσει δηλαδή, υπέρ πάσης της κτήσεως για όλα, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων. Παράξενα πράγματα. Να καίγεται η καρδιά σου, γιατί οι σατανάδες θα χαθούν, ήσαν πνεύματα. Και υπέρ παντός κτίσματος και δια τούτο υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας, γιατί εδώ είμαστε εμείς σήμερα, και υπέρ των βλαπτώντων ημάς, εν πάση ώρα ευχήν με τα δακρύων προσφέρομεν, του φυλαχθήνε αυτούς και ηλασθήνε αυτής. Ποιος το σκέπτεται αυτό το πράγμα? Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Ή αν δεν το έκανε μέχρι σήμερα, πως είναι διατεθειμένο να το κάνει μελλοντικώς? Είναι πράγματα αυτά που πρέπει ο άνθρωπος να τα καταλάβει πλέον. Διότι δεν εξαρτάται ούτε από τον Θεό, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός βαδίζει με βάση τις διαθέσεις του ανθρώπου. Θυμόσαστε, έβγαλε ένα διάταγμα ότι καταστρέφεται η Νινεβή. Και το έδωσε το διάταγμα αυτό, εφόσον το υπέγραψε και το εισφράγισε, στον Ιωνά να πάνε το κοινοποίησε. Τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσε. Μετανοεί ο λαός. Αλλάζει γνώμη ο λαός. Κατεβαίνει στη στάχτη ο λαός. Νηστεύουν ζώα. Νηστεύουν μεγάλοι. Νηστεύουν μικρά. Από φαγητό και από νερό. Άλλαξαν οι άνθρωποι. Αλλάζει ο Θεός. Δεν την καταστρέφει την Νινεβή. Σκίζει την υπογραφή του ο Θεός. Την αίσθησε μόνος του? Η μετάνοια του την αίσθησε. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε σήμερα τα πράγματα να αλλάξουν, τα πράγματα να είναι υπέρ ημών, έστω και με οποιονδήποτε αν έρθει επί της σινής, θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε. Και τότε έχει τρόπον ο Θεός και βρίσκει τρόπον ο Θεός να αλλάξει και να κυβερνήσει για να εξυπηρετήσει. Εφόσον εμείς δεν αλλάζουμε, τα πράγματα θα πηγαίνουν επί ταχύρω καθημερινώς και θα δεσμευτούμε κατά τέτοια έννοια που θα είναι αργά κάποια μέρα, διότι ήρθε καιρός που πρέπει να τιμωρηθούμε. Δεν μετανοούμε. Μας γκρέμισε τα κρεβάτια, μας έκανε από βασιλόπουλα γύφτους μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Κανένας δεν μετενόησε. Δεν επέτρεψε να σκοτωθούμε. Παιδαγωγικός σωσισμός. Χίλια δύο άλλα πράγματα. Και τώρα θα τιμωρηθούμε, διότι δεν μετανοούμε. Εάν μετανοήσουμε, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Επάνω σε αυτή τη σκέψη που ομιλώ, πάλι υπάρχουν δισταγμοί, όπως αντιλαμβάνομαι, και σε εμάς αυτούς που ακούμε από πρώτο χέρι αυτή την ώρα και σε άλλους που θα ακούσουν μελλοντικώς μέσω των κασετών αυτών. Θα σας πω κάτι να σας ενθαρρύνω. Το ανασύρω από την παράδοση. Αυτό ευρίσκεται εις τις διηγήσεις του Θεοδωρήτου, παλιός ερμηνευτής. Στις ημέρες του στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε ένας άρχον πολύ κακός για την πολιτεία και για την εκκλησία. Οι χριστιανοί εθορυβήθησαν σε τέτοιο βαθμό που τα χάσαν κυριολεκτικώς και έτρεχαν να βρούνε κάποιον ασκητή, να βρούνε κάποιο γέρο, να βρούνε κάποιον άνθρωπο του Θεού να αντλήσουνε κάποια πληροφορία για να παρηγορηθούν. αυτός είχε γαντζώσει κατά τέτοια έννοια στην εξουσία που δεν ήταν δυνατόν κανένας να τον βγάλει. Πώς λέγαμε επί Παπαδοπούλου, κανένας δεν ήταν ικανός να τον βγάλει. Τον έβγαλε όμως μέσα σε μια βραδιά μια αγρυπνία του Αγίου Όρους. Όταν μίλησαν τότε ότι θα τους μαζέψουν και θα τους βάλουν στα αρχείο και θα μαζέψουν τους σταυρούς πάλι σε ένα μέρος εκεί, έγινε αγρυπνία στο Άγιον Όρος. Την άλλη μέρα ήταν η πτώση του Παπαδοπούλου. Δεν τον περίμενε κανείς να πέσει και κανένα τον φανταζόταν ότι τόσο εύκολα μπορούσε να πέσει. Ξέρετε ότι από τα ανάκτορα στο Φάλιρο υπάρχει υπόγειο στοά, από όθωνο φτιαγμένη, και την είχαν αξιοποιήσει τώρα για να μπορούν να φύγουν από εκεί. Αλλά τα πράγματα αλλάσουν όταν ο Θεός πιεστεί από καθαρούς ανθρώπους και σκοθούν τα χέρια επάνω, τα πράγματα αλλάσουν. Δεν μπορεί κανένας να μας διεκδικήσει, ούτε αυτός ο Σατανάς, ο οποίος πηγαίνει και μας ζητάει, αλλά ο Χριστός δείχνει τα χέρια για το χατήρι αυτών και για τα χέρια αυτών δεν σας παραδίδω. Όπως είπε, αν ενθυμίσετε και στον Αβραάμ, έφτασε μέχρι 5. Ούτε 5 ήσαν, μόνο Λότ ήταν. Διαφορετικά δεν θα καταστρέφουν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αυτό είναι το θέμα. Στις ημέρες του λοιπόν αυτές έφτασαν οι χριστιανοί σε τέτοιο βαθμό απελπισίας, όπως και σήμερα ζούμε πένθυμα. 4-5 πιο ζωηροί σκέφτηκαν να βγουν έξω της πόλεως σε ένα μέρος που υπήρχε ένας ασκητής, να του πούνε τα περιστατικά που συμβαίνουν στον κόσμο και να του ζητήσουν και τη γνώμη. Τι να κάνουνε, πώς να συμπεριφερθούνε, πώς να απαλλαγούνε, θα χαθεί το πάνω. Έφτασαν εκεί, τους είδε, προστείλε εδώ, πάτερ λέει, αυτό και αυτό μας συμβαίνει. Έχουμε έναν ο οποίος κατέλυσε τα πάντα. Θρησκεία, πολιτεία, οικογένεια κλπ. Και τι ζητάτε από μένα, να μας πείτε τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Εγώ έφυγα και ήρθα εδώ να αγωνιστώ για τις αμαρτίες μου. Αυτό είναι θέμα του Κυρίου, εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Μα άδειοι θα φύγουμε. Κόσμος περιμένει από κάτω. Να πάμε, να τον παρηγορήσουμε, να σταθεί. Τι να κάνουμε. Σε λυπήθηκε και του ζήτησε προθεσμία 15 ημερών. 15 μέρες αυτές σου λέει γυρίστε, αν έχω κανένα νέο θα σας πω. Τώρα δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Πράγματι ο άνθρωπος το πήρε σοβαρά το θέμα και προσέθεσε στην αγρυπνία του αγρυπνία, στην νηστεία του νηστεία, στην προσευχή του προσευχή. Πέρασαν 15 μέρες, ούκην φωνή, ούκην ακρόαση. Τίποτα. Το κελί του ήταν ψηλά και κάτω από τον κάμπο, αν ξαγναντούσε κανείς, φαινόταν. Και τους είδε τη 15η μέρα που ήρχοντο αυτοί. Και αυτός τώρα αγωνιούσε, διότι δεν είχε καμία πληροφορία να τους δώσει. Εκεί που ήταν το κελί του, έπρεπε να ανεβούνε έναν ανηφοράκο για να το δούνε το κελί. Ήταν σαν ένα πλατίσκαλο το κελί του, που εδώ έπρεπε να ανεβούνε 200-300 μέτρα ανηφοράκο. Έφτασαν οι άνθρωποι μέχρι και τους έχασε. Και τους περιμένει τώρα να βγούνε. Βγαίνουν μπροστά του, τους καλωσόρισε και τώρα όσο καταλαβαίνετε κρεμασμένοι από τα χείλη του. Τι θα πει. Καθίστε λέει. Τώρα λέει, πολύ φρέσκα νέα έχω να σας πω. Αυτή τη στιγμή που εσείς ανεβαίνετε στον ανήφορο, ήρθε άγγελος Κυρίου και μου είπε τα εξής. Να πεις σε αυτούς που έρχονται ότι δεν είχε χειρότερο να τους δώσει. Δηλαδή αυτοί που είναι εκεί, η ζωή που είναι εκεί, δεν τους αξίζει ούτε αυτός. Έπε χειρότερο να έχουν. Πηγαίνει στην ευχή του. Έφυγε. Ίσως να σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Αλλά μου επιτρέψετε μια παρένθεση στην παρένθεση. Ξέρετε ότι αν έπεσε η πόλη ενώπιον του Μωάμεθ ή το μία χείρ με πέντε δάχτυλα και εκείνη τον μπροστά του καθημερινώς και είχε τρομοκρατηθεί, όπου να πάει, να φάει μπροστά, να πιει μπροστά, να περπατήσει μπροστά, να γράψει μπροστά, στην τουαλέτα μπροστά. Κάλεσε όλους τους σοφούς να του πούνε τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσε να το ερμηνεύσει. Και κάποιος χριστιανός του είπε να πας να καλέσεις τον τάδε ασκητή να σου πει τι είναι αυτό το πράγμα. Και πράγματι καλέσαν έναν καλόγερο, ορθόδοξο κτλ. Και του λέει μη φοβάσαι, του λέει. Αυτό είναι για μας, του λέει, για σένα. Τι είπα να πει, λέει, για σας. Σένα, λέει, σου υπενθυμίζει ότι αν είσατε πέντε χριστιανοί στην πόλη δεν θα την έφερνες. Είναι για μας, λέγεται, για σένα. Πέντε αν είσατε, η πόλη δεν θα σου εδίδεται. Αλλά δεν είσαι ούτε πέντε. Επέστρεψαν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι πίσω. Οι άλλοι περίμεναν κάτω. Όταν άκουσαν οι άλλοι κάτω, πένθος γενικό. Τώρα, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα των απίστων, των αδιαφόρων, των ηλιστών, των, αλλά είναι και των λεγόμενων χριστιανών που δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Χριστιανός σε παιδιά δεν κάνει, τα σκοτώνει, τα πετάει στον τενεκέ. Χριστιανός σε δεν νηστεύει, χριστιανός σε κλαίνει. Χριστιανοί και είναι με αντρικό πανταλόνι. Χριστιανός σε έχει γυναικεία τσατσάρα και εκτενίζεται. Χριστιανός και λοιπά, και πού, πάρουν χριστιανοί σήμερα. Μόνο στα χαρτιά χριστιανοί. Μόνο στην ταυτότητα χριστιανοί. Τα άλλα χριστιανοί είναι. Δεν ξέρω αν είναι μια κυρία μαζί μας απόψε, η οποία εξομολογείται. Και φροντίζει να εξομολογηθεί και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Δεν αναπαύεται. Ξανά στον εξομολόγο. Ξανά εξομολογείται. Τίποτα. Ξανά στον εξομολόγο. Τίποτα. Δεν αναπαύεται. Δεν ήσυχα. Κάτι έχει. Κάτι συμβαίνει. Φρόντιζε ο πάτερ να την παρηγορήσει. Τίποτα. Μια μέρα που πήγε τελευταία, γονάτισε για να της διαβάσει την ευχή. Και βλέπει τα μαλλιά εδώ μέσα στη μέση άσπρα και τα άλλα μαύρα. Παιδί μου, λέει, βάφεις τα μαλλιά σου. Μη λέει πάτερ. Ρε παιδί μου, με έφερες να προβληματισώ. Σταμάτα το αυτό το πράγμα το κάνει. Μπουνάτσε. Ηρέμησε, ησύχασε, τακτοποίησε. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά και είμαστε χριστιανοί. Πού να κουμπίσει, πού να κάνει. Ξέρετε τι είπε για την Κύπρο ο Χριστός μας? Τι λέει να τη βοηθήσω? Που δεν μπορώ, λέει, να κάνω ούτε να παπά, λέει, από εκεί. Είναι όλοι νόθοι. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό να το πει ο Χριστός? Μεγάλη υπόθεση. Τα μία καλογραία στην Αγία Μελάνη κάτω στην πόλη. Τα Ιερουσαλήμ. Προσήφιε εδώ για την Κύπρο καθώς Κυπρία. Παρουσιάστηκε ο Χριστός και λέει: σταματήσεις να προσεύχεσαι για την πατρίδα σου. Που δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα παπά από εκεί πέρα που είναι όλοι νόφοι. Τα καταλαβαίνετε αυτά, είναι κινέζικα. Είναι καθολική. Και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί του έχουμε δεμένο τα χέρια του Χριστού. Δεν βρίσκει να σταθεί πουθενά να πατήσει. Χριστός είναι, ξέρετε πώς, η περιστερά εκείνη που άφησε ο Νόε να πετάξει. Και μη ευρούσα που να ξεκουράσει τα πόδια της, ξαναγύρισε μέσα. Αυτή μεθαίνει. Λοιπόν, να αλλάξουμε ζωή και εμείς. Όταν του άκουσαν λοιπόν οι χριστιανοί, άρχισαν και τροποποίησαν. Άλλαξαν ζωή. Δεν κάναν μόνο σταυρούς. Άλλαξαν ζωή. Μπήκε η νηστεία. Μπήκε η εγκράτεια. Μπήκε η παιδοποιία. Άλλαξαν ζωή. Η μετάνοια είναι ενωμένη με τη ζωή. Τι είπε ο αρχηγός της μετανοίας ο Ιωάννης? Γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας είπε? Διότι ήρθετε, είπετε δυο λόγια εδώ, ότι είστε εντάξει. Κάμετε έργα άξια μετανία. Δεν πρόκειται να σας γλιτώσει κανένας. Τα λέμε μετάνια, πάνε να πει αλλαγή ζωής. Τίποτα. Κανένας άλλος τρόπος. Αλλαγή ζωής. Άρχισαν λοιπόν αυτοί, το διέδωσαν μεταξύ τους, πανικοβλημένοι κλπ. Ναι, βλέπεις. Χριστιανοί και κάνουμε τούτο και κάνουμε τάλο και εκκλησιαζόμαστε, είμαστε αξιωμολόγητοι, είμαστε ακοινώνητοι, τούτα πράγματα. Άλλαξε λοιπόν, άλλαξε.
άλλαξε, αλλά ποιος τώρα θα τον βγάλει αυτό το θηρίο από εκεί που είχε ριζοπιάσει? Αυτό είναι το θέμα. Όσο δεν υπάρχει κανένα να τον βγάλει, αλλά είσαι εσύ και να δεις πως τον βγάζει. Τι γίνεται λοιπόν? Είδε ο Θεός ότι επήλθε μετάνοια δια του τρόπου αυτού και πρέπει αυτό να φύγει από τη μέση. Του βάζει λοιπόν έναν φόβο μέσα του, ότι κάποιος θα τον δολοφονήσει. Αυτό το θηρίο που καταδυνάστηκε. Και έχασε τον ύπνο του και άρχισε να καταστρώνει σχέδια τι είναι τρόπο θα γλιτώσει. Και τι κάνει, λέει? Φτιάχνει μια σύραγγα η οποία έφευγε από το παλάτι και πήγαινε στον εύξηνο πόντο κάτω στη θάλασσα, υπόγειο, ώστε αν του επιτεθούνε να φύγει από τη σύραγγα. Κάτω στη θάλασσα υπήρχε καΐκι μέρα νύχτα, να μπορεί να γλιτώσει. Την έφτιαξε όπως την παρήγγειλε και κλήθη να την επιθεωρήσει. Πράγματι πέρασε πεζή μέσα και έφτασε στη θάλασσα κάτω, στον κεράτιο κόλπο. Όταν έφτασε εκεί και ήταν ικανοποιημένος από το έργο, ότι του εξασφαλίζει κατά κάποιον τρόπο τυχόν δολοφονία, εκεί παρουσιάστηκε ένα καλογεράκι, ένας καλόγερος, και του λέει χωρίς να έχει συζήτηση: δεν σε σώζει αυτό που έφτιαξες, μόνον αν μετανοήσεις τότε μόνο θα σωθείς. Η ρίζη του αγριεύεται, ποιος είσαι εσύ και τι λες αυτά τα πράγματα κλπ. Τίποτα, το καλογεράκι έφυγε. Αλλά του κόλλησε αυτό το πράγμα μέσα. Η αμφιβολία άρχισε πάλι να τον δουλεύει και να μην έχει ησυχία. Να σου του έρχεται μια άλλη γνώμη: καλά, αν μου επιτεθούν από τη στεριά θα φύγω προς τη θάλασσα. Αν μου επιτεθούν από τη θάλασσα, πού θα φύγω? Πρέπει να φτιάξω άλλη διέξοδο. Και φτιάχνει άλλη διέξοδο προς την Αλεξανδρούπολη. Όταν έγινε και αυτό, τότε επιθεώρησε το νέο έργο, ικανοποιημένος: να σου ξανά το καλογεράκι. Ούτε αυτό σε σώζει, μόνο αν μετανοείς θα σωθείς. Τον άρχισε να τον βλασφημεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής: ότι ο θαλαμιπόλος του έβαλε έναν από κάτω από το κρεβάτι του και ένα βράδυ τον εκάρφωσε επάνω στο κρεβάτι, και έτσι απειλάγει ο κόσμος και η εκκλησία και η πολιτεία από αυτό το πρόσωπο. Ποιος μπορούσε να τα μηχανευτεί αυτά? Ποιος μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά? Κανένας, ένας Θεός. Αλλάζουμε εμείς? Καλά, αυτοί δεν ξέρουν, είναι μεσισμένοι ακόμη, δεν ξέρουν, ε? Είναι άπιστοι, είναι, δεν άκουσαν, δεν έμαθαν, τους είπε ο πατέρας, η μάνα, το σχολείο, ο παπάς κλπ. Εμείς οι άλλοι που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, εμείς τι κάνουμε στη στιγμή αυτή? Πιστεύουμε ότι ο Χριστός έχει την δύναμη να τροποποιήσει τα πάντα, έστω και με αυτούς οι οποίοι είναι αντίθετοι με την πίστη, με τα πάντα? Το πιστεύουμε αυτό? Σας υπενθυμίζω ένα πράγμα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω από δικά μου. Να διαβάσετε το 23ο κεφάλαιο των Αριθμών και το 24ο. Όταν είχε βγει ο λαός ο Ισραηλιτικός 3 εκατομμύρια κόσμο από τη θάλασσα και τη νύχτα και βάδιζε προς τη γη της Επαγγελίας, οι Αμαλικίτες και οι άλλοι εκεί υπό τον βασιλέα Βαλάκ τους είδανε αυτούς ως αφορισμένους, ως καταστροφή, ως κακό, και τα χασαν. Και κάλεσε ο Βαλάκ ο βασιλεύς ένα μάντι τον Βαλαάμ τον ονόματι να καταραστεί τον λαόν αυτόν. Και παρότι επληρώθηκε, ήταν η δουλειά του αυτή να καταράτε, δεν κατηράσει, ευλογούσε. Εγώ σε έφερα, του λέγει, να τους καταραστείς και τους ευλογείς. Δεν μπορώ να κάνω, λέει, διαφορετικά, λέει. Αυτό μου λέει ο Θεός. Τον παίρνει από εκεί, τον βάζει αλλού να τους καταραστεί από εκεί, τους έβλεπε. Τίποτα, τους ευλόγησε και έκανε και προφητεία υπέρ των Ισραηλιτών. Καλά, του λέει, δεν θέλεις να τους καταραστείς, μην τους ευλογήσεις όλα. Δεν μπορώ, λέει. Και τρίτη φορά, και δεν τους καταράστηκε ποτέ. Τους ευλόγησε τρίτη φορά και εκεί είπε και το τι μέλει να γίνει και ότι θα ανατείλει άστρον στο Ιακώβ και έκανε και προφητείες. Αυτός είναι ο Θεός, δεν άλλαξε σε τίποτα. Μπορεί να τροποποιήσει μυαλά να γυρίσει. Χριστός έχει βιδολόγο στο χέρι του. Ένα κατσαβιδάκι και γυρίζει μυαλά. Τι του έκαμε του Ναβουχοδονόσορος όταν ο Ναβουχοδονόσορος έφερε την εικόνα τη χρυσή τη μεγάλη να τον προσκυνήσουν ως Θεό? Το πήρε αυτό και πήγε έξω στα χωράφια και έμεινε 7 χρόνια σαν τα γαϊδούρια και σαν τα μουλάρια, γυμνός, τα μαλλιά του κάτω, τα νύχια του κλπ. Ευρέχετο και ψήνετο. Όταν έπειτα από 7 χρόνια ήρθε κάποιος στο μυαλό του, ήρθε κάπως και είπε αυτά, λέει, εγώ τα φτιάσα, λέει, αυτά. Ήλιο είδε, βουνά είδε, θάλασσες είδε, εγώ, λέει, δεν τα φτιάξα αυτά εγώ, λέει. Κάποιος άλλος, λέει, θα τα φτιάξε. Κάποιος παραπάνω από μένα. Άρχισε το μυαλό να ξαναέρχεται στη θέση του. Και έγινε λογικό. Και έγινε βασιλιά. Έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε που ζει ο ζώων 7 χρόνια. Μπορώ να το κάνω εγώ βασιλιά μου? Και εντούτοις ο Θεός τον τοποθετεί, τον συστήνει στους Νόας των ανθρώπων και τον δέχονται ως βασιλέα εκ των υστέρων. Διαβάστε σου Δανιήλ το βιβλίο να τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Με αυτό το Θεό έχουμε να κάνουμε. Μη σας φοβίζει λοιπόν. Ο φόβος πρέπει να είναι στον εαυτό μας και όχι σε αυτούς. Οποιοδήποτε κι αν έρθει. Καταλάβατε? Οποιοδήποτε θηρίο. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Έχετε διαβάσει τα περιστατικά του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου? Ένα λιοντάρι τον εξυπηρετούσε. Παράξενα πράγματα είναι. Έπαιρνε το γάιδαρο, το σκηνή, πήγαινε τον έβοσκε, πήγαινε τον πότιζε και ξανά τον έφερνε. Το λιοντάρι. Πώς πολιτεύεται το λιοντάρι ή ένα κορκόδιλο, τα πάντα όλα αυτά τα θηρία έναντι του Αδάμ πριν αμαρτήσει? Πήγαιναν και του έλυχαν τα πόδια, του φιλούσαν τα πόδια. Όταν αμάρτησε τι έγινε? Του δείχναν τα δόντια. Πώς άλλαξε η φύση των ζώων? Διότι άλλαξε αυτός έναν του Θεού. Εάν αυτός δεν άλλασε, αυτά όλα τον εξυπηρετούσαν. Όσο λοιπόν θηρία κι αν είναι, εάν εμείς έχουμε σχέση με τον Χριστό, τα πράγματα τροποποιούνται. Έχετε διαβάσει ότι η λιοντάρι άνοιξε τον τάφο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας? Μη δυνάμενος ο γερός Ζωσιμάς, έλα του λέγει να θάψουν την Αγία. Τάφος. Δεν είναι λοιπόν θέμα αν είναι λιοντάρι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αρκεί ο άνθρωπος να μην είναι λιοντάρι. Αυτό ας είναι λιοντάρι. Ο άνθρωπος να μην είναι λιοντάρι. Έριξαν το Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων. Για να τον έφαγαν. Γιατί τον έγλυφαν? Γιατί τον φιλούσαν? Δεν είναι θέμα λοιπόν αν υπάρχουν λιοντάρια γύρω μας, στο κεφάλι μας, αν είμαι θα εμείς σε κατάσταση για να μας φάνε. Έριξε τον Ιωνά το κήτος στη θάλασσα. Τον πήρε και τον κράτησε 3 ημέρες μέσα. Αυτό που λιώνει λιθάρια τον παρέδωσε ολόκληρον. Γιατί? Γιατί το ήθελε ο Θεός. Όταν ο Ιωνάς ήταν κόντρα με τον Θεό, σκοθεί κατά κύματα όλων των φάνων. Όταν ο Ιωνάς όμως σήκωσε τα χέρια και είπε ναι, εγώ το έκαμα, το κήτος τον παραλαμβάνει και τον σώζει. Έχει πολλά κήτη ο Θεός να μας σώσει, αρκεί να αλλάξουμε ζωή εμείς. Έριξαν τους 3 πέδας σε τη καμίνο και όχι μόνο δεν εκάηκαν, εφόσον κάηκαν αυτοί που καίγαν την καμίνο, ήταν τόσα η φωτιά επάνω βγαλμένη, που κάηκαν αυτοί που ήσαν απ' έξω. Και αυτοί που μίσαν μέσα, ούτε μυρίζαν από καπνιά το πρωί. Ποιος είναι αυτός που μετέτρεψε εις δρόσον την κάμινον? Αυτός είναι. Έστελνε ο Θεός κόρακα και έτρεφε τον Ηλία. Τι με ενδιαφέρει αν είναι κοράκια. Θα με θέσαμα είμαι Ηλίας. Το θέμα μου δεν είναι ποιος είναι αυτός. Ποιος είμαι εγώ έναντι του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο πέρα. Μιλούσα με έναν αδελφό, ο οποίος μου έλεγε ότι εγώ, επουδενή λόγο μου λέει, μπορώ να δεχτώ τίποτα από το μασόν. Του λέγω, γιατί είναι εβραίος μου λέει, εβραϊσμός πίσω, το ξέρω ότι είναι εβραϊσμός. Ξέρεις, του λέγω, ότι ο Μέγας Βασίλειος είχε Εβραίο γιατρό. Αυτό το ξέρεις, του λέω. Λέει, το έχω διαβάσει. Γιατί δεν το θυμάσαι λοιπόν? Γιατί δεν το θυμάσαι? Είσαι, του λέγω, εγώ μου λέει, εσύ νικόφορο χρόνια και λοιπά, δεν θέλω τον κομμουνισμό, θέλω. Μου λέει, παπαπαπαπα, με έπαιξε μονότερμα. Ναι, του λέγω, αλλά του Τρούμαν το δόγμα του 33 βαθμών μασόνου το εδέχτη. Διαφορετικά θα ήσουν πλωρετάριος τώρα, του λέω. Είχε εσύ, όλη η Ελλάδα. Ναι ή όχι? Με τρελάζει, μου λέει. Δεν τρελαίνω εγώ, του λέω. Δεν προσέχεις να πιάσεις καλά τα πράγματα. Και ζητάς Αγίους. Μακάρι να είσαι αντάγει. Μακάρι. Μα δεν υπάρχουν Άγιοι. Τι θα γίνει? Πόσο γίναμε σατανάδες όλοι. Πώς θα γίνει τώρα? Θα ταπεινωθούμε λοιπόν. Θα τα βάλουμε κάτω. Πώς θα γίνει? Τότε να πας σε χριστιανό γιατρό. Που σε βλέπω και σκόνες πας στο εξωτερικό και σε κάνει γιατρός βουδιστής. Γιατί? Ξαρτσέ τα όλα από τους χριστιανούς. Έζησες. Μπαίνεις σε αεροπλάνο. Ξένος είναι. Εβραίος είναι να πάνε. Πας στους υπαλλήλους εδώ. Άπιστοι, άθεοι, κομμουνιστές, φουμιλιστές. Δεν ξέρω τι. Τι θα γίνει? Το κλείσαμε, το σβήσαμε. Άμα ψάχνει να βρει, δεν βρει. Αυτού λοιπόν του σατανάδε που είναι, αυτού. Κάνε σταυρό. Άλλαξε ζωή. Λύσε τα χέρια του Χριστού. Και θα δει τι θα κάνει. Θα δει τι θα φτιάξει. Δεν έχει δύναμη ο Θεό. Έχει διαβάσει, του λέγω, ποτέ το θέμα τη εξοντώσεω του Αρίου? 318 πατέρες. Δεν κατόρθωσαν να τον εξοντώσουν. Και τον εξόντωσε η προσευχούλα του επισκόπου εκείνου, που είπε από βραδύς, Χριστέ μου, μην με αξιώσεις να λειτουργήσω στην ίδια τράπεζα με τον εχθρό σου. Αυτό είπε ο γέρον. Και το αποτέλεσμα ήταν να πάει στην εκκλησία το πρωί αυτό να λειτουργήσει, αλλά πρώτης εκκλησίας πριν μπει μέσα τον έπιασε ένα κόψιμο και πήγε ως ήταν φυσικό στο βοηθητικό χώρο της εκκλησίας. Περίμεναν, εν πάση περιπτώσει, άλλοι να έρθει κλπ. Γιατί άργησε? Μα ήρθε, λέει, έχει έρθει να γνωρίσει, είπε κάποιος. Αλλά είχε πάει, λέει, στο μέρος. Πάνε στο μέρος και του βρίσκουν τα εντερά του μέσα στη λεκάνη αδειασμένα. Τι του κοστίζει του Θεού? Να του μαζέψει όλου σε κλάσμα δευτερολέπτου. Αλλά ποιος θα του λύσει τα χέρια του Χριστού, που είναι δεμένα τα χέρια του Χριστού από τις αμαρτίες? Από τα αίματα, από τα ψέματα, από την κακία, από τη μόδα, από τη σάρκα, την πορνεία, τη μοιχεία, τη βλασφημία. Ποιος? Άκουγα χθες μια κασέτα μια δαιμονισμένη, σε λέει, εσείς, λέει, βλαστημάτε, λέει, το Χριστό σας και την Παναγία σας. Εμένα, λέει, δεν με βλαστημάτε, μου του στέλνετε σε μένα. Λέτε να πάτε στο διάβολο. Σας ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό? Ευκαντή στιγμή εμείς τίποτα δεν φτιάχνουμε. Δεν ευχαριστούμε για αυτά που λέγω. Ούτε έχω κατά κανενός. Αλλά σαν χριστιανός θέλω να λύσω κι εγώ αν έχω δεμένα τα χέρια του Χριστού μου. Και δεν είναι μόνο αυτή η λύση για τα θέματα αυτά τώρα τα οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αλλά γενικά σαν άτομα, γενικά σαν οικογένεια. Έχουμε την ανάγκη αυτή της επιστροφής εις Χριστόν για να αναλάβει αυτό το θέμα. Όσο και τον μπλέξαμε εμείς, γιατί λένε ορισμένοι, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι ελέγανε και μπροστά στο γόρδιο δεσμό. Αλλά όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος και το κοίταξε εκεί και λοιπά, έβγαλε το σπαθί και λέγει, όσα δελείονται, κόπτονται. Εμείς έχουμε μεγάλο έξαντρο σήμερα, το Χριστό. Για όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, επιτρέπεις το Χριστό? Του λύνουμε τα χέρια? Γι' αυτό δεν ξέρω εσείς, όπου σταθείτε, όπου μπορείτε να επηρεάσετε ευμενώς, με νουθεσία, όχι με φόνο, όχι με κακία. Είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Όχι αυτοί μόνο, όλος ο κόσμος, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Είναι δυστυχισμένος ο άνθρωπος. Υπάρχει από τη Σουηδία πιο κράτος φτασμένο. Οι αυτοκτονίες που γίνονται εκεί πέρα και τα τρελάτικα που υπάρχουν. Υπήρξε ποτέ εποχή που να έχει περισσότερα τρελάτικα από σήμερα? Γιατί λείπει Χριστός. Δεν λείπουν ούτε δολάρια, δεν λείπουν ούτε συστήματα, ούτε μεθόδια. Χριστός λείπει. Δοκιμάστε το και θα το δείτε. Δεν είναι, είναι ατομικός πειραματισμός. Γεύσαστε και είδατε ότι είναι Χριστός ο Κύριος. Με ήττα το Χριστός. Χρήσιμος, αναγκαίος ο Κύριος. Και θα δείτε πώς τα πράγματα θα αλλάξουν. Με συγχωρείτε γιατί μίλησα αυτό το θέμα. Μα νόμιζα ότι μπορούσα να πω δύο λόγια. Και αν θελήσουμε κι εμείς να αλλάξουμε ήδη, να προσευχόμεθα καθημερινώς, θα μπει χαρτάκι εκεί υπέρ Ανδρέου και τον συναυτό, όπως υπήρχε γρηγορότερα υπέρ Γεωργίου και τον συναυτό, και πιο γρηγορότερα υπέρ Κωνσταντίνου και τον συναυτό. Θα μπει στην προσευχή των χριστιανών και θα δείτε τα αποτελέσματα. Αν δεν μπορέσουμε να τα αναστείλουμε, θα τα περιορίσουμε οπωσδήποτε, γιατί ο Χριστός είναι αγαθός και συγκινεί τις προσευχές των ανθρώπων. Αμήν.